kun sagale America saganta afan oromoti wixataan gajimaataatti galgala sa'aalamaa furakkaan gasa asadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata guraan dhala lama bara 2025 amma jalqabeeraa keessummeessituun keessan antuu jibee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo sidaamaa keessatti dilbata kaleessaa konkolaataan buna fe'ate deemu tokko garagaluudhaan balaa uumameen namoonni jaaduu. Pirezidaanti Tiraamp biyyoota akka Kaanadaa fi Meeksikoorra taarifa kaa'uudhaaf dhaadachuu isaanii ilaalchisuudhaan xiinxalaa hayyuu dinagdee gara boodaa dhiyeessinu qabna. Daldaltoonni daandii gubbaa meeshaa isaan gurguran rakasa waan ta'eef gabaan keenya gadi bu'aa jira jechuudhaan daldaltoonni idilee kazimbaabwee keessaa himataniiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma guutummaa oduutti dabarra.
Bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoonni jaha balaa konkolaataan lubbuun isaanii darbuu ibsamee jira. Godina Sidaamaa Kibbaa aanaa Alataa Wondootti guyyaa kaleessaa konkolaataan buna fe'ee deemaa ture tokko garagaluudhaan lubbuun namoota jaha darbu daayireekteerri daayireektoreetii too'annaa nageenya daandii kan koomishina poolisii naannoo Sidaamaa inispeektara olaanaan Daani'eel Shinkuraa sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Konkolaataan fe'umsaa lakkoofsi gabateessaa 3-8-7-6 ooroo jedhu qabu kun konkolaachisaa yookiin shoofeera isaa fi gargaaraa isaa dabalatee namoota 10 kan fe'ee ture yoo ta'u namoonni miidhaa cimaan irra ga'e lamaan hospitaala sadarkaa 1ffaa Alataa Wondootti seenanii ka turan ta'us yaala fooyya'aa argachuuf jecha gara hospitaala rifaraalaa hawaasaatti ergamuu isaanii beeksisaniiru. Namoota miidhaman kana keessaa 8 dargaggoota naannoo Gadaa jedhamutti dhaabbata bunaa keessatti hojjechuudhaan mindaan guyyaa guyyaan baafamuuf yoo ta'an balaa kana daran hamaa kan taasise konkolaataan fe'umsaa yeroo galagaletti bunni fe'ee ture isaan irratti kufee jaha battalumatti du'uun isaanii beekameera. Inispeektar olaanaan Daani'eel maal ibdeedhaa fi of eeggannoo gochuu dhabarraa balaa kana kan dhaqqabsiisan shoofeerriif gargaaraansa yeroo ammaa aanaa Alataa Wondootti to'annaa poolisii jala akka jiran himanii jiru jechuudhaan Yoonaataan Zawdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Magaalaa Baahir Daar keessatti sanbata darbee hojiidhaa halkaneeffatanii gara mana ofiitti deebi'aa akka turan daayireektara kutaa baqaqsanii hodhoo hospitaala ispeeshaalaayizdii Xibaba Giyoon kan turan Dr. Addunyaa Daanyee irraan deebi'aan Du'aalam Daanyee saamtotaan ajjeefamuu akka hin oolle bulchiinsi poolisii magaalaa Baahir Daar beeksiseera. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa komaandar Waalallany Bimirow VOF akka himanitti yuunivarsiitii Baahir Daaritti kooleejii wal'aansaaf eegumsa fayyaa jala kan jiru mana jireenyaa isaanii hospitaala ispeeshaalaayizdii keessa jirutti deemaa utuu jiranii magaalicha keessa kan jiru bakka qoshee jedhamutti hidhattootii itti dhukaasuun lubbuun isaanii darbeera. Kanneen ajjechaa kana raawwatan humnoonni nagaa eegumsaa hedduun bobbaafamuudhaan barbaachaa kan jiran ta'uu komaandarichi ibsanii naannoo sana gareen saamichaan hidhatee socho'u jiraachuu isaallee dubbataniiru. Waldaan ogeessota fayyaa naannoo Amaaraa ogeessota fayyaa irratti ajjechaaf hidhaa raawwatamuusaa kan isaa yaaddesse ta'uu ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Oduu taanutti ennaa ceenuu hospitaalonni Koongoo gama bahaa keessa jiran namoota madaa'anii kan guutummaan yeroo ta'u dhiyeessii qaban kan dhumaa jiran hojjechaa akka jiran ibsee jira. Kunooti.
Torban darbee ribxe loltoonni Ruwaandaan deeggaraman magaalaa guddittii Koongoo bahaa erga qabatanii booda namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen madaa'an hospitaalota gommaatti yaa'aa jiru. Hospitaalonni naannoo akka jedhanitti dhukkubsattoota simachuuf garmalee dhiphachuu isaa fi dhukkubsattoonni hangi tokko lafarra ciisanii yaala fayyaa eeggataa jiru jedhu. Erga haleellaa ribxe loltoota M23 amajjii 26 gommaa irratti jalqabanii as magaalattii fi naannoo ishee keessatti namoonni 700 ol ajjeefamanii gara 13 madaa'uu qondaaltonni himanii jiru. Ribxe loltoonni M23 Koongoo keessatti warra tuutsiif eegumsa taasifnaa jedhanii jiran. Hospitaalli Beetasdaa jedhamu qofti guyyaatti dhukkubsattoota haaraa 100 ol akka simatu ibsuun siree 250 qabaachuu isaanii fi sun immoo hanqina jiru cimsuusaa dubbatan. Lolli magaalattii fi naannoo ishee keessatti gaggeeffamaa jiru dhiyeessii addaan kutuudhaan hanqinni nyaataa, bishaanii fi tajaajilli fayyaa akka mudatu taasisee jira. Gareeleen gargaarsaa akka jedhanitti jeequmsa uumame gidduutti manneen kuusaa meeshaalee isaanii saamamuu dubbatan. Biqiltoonni M23 gareewwan hidhatan 100 naannoo albuudaan badhaate kana keessatti miila dhaabbachuuf dorgommii ta'u keessa humna guddaa akka qabu dubbataniiru.
Hojjettoonni dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID waajjira muummee Washington akka hin seenne wixata har'aa itti himamee jira.
Akka beeksisa isaaniif raabsametti erga dureessichi Elon Musk pirezidaant Donald Trump dhaabbaticha cufuuf isa waliin waliigaluu isaanii beeksisee booda. Hojjettoonni USAID akka jedhanitti hojjettoota 600 ol ta'an halkan tokkotti sirna yookaan caasaa kompiitara dhaabbatichaa itti cufamuusaa erga labsanii booda ta'uu himaniiru. Namoonni ammallee caasaa sana keessa jiran kallattii hooggansa dhaabbatichaan gamoo waajjira muummee wiixata fulbaana 3 hojjettoota ejensichaaf ni cufamu kan jedhu imeelii argataniiru. Haalli kun kan dhufe erga Elon Musk waliigaltee pireezidaantii rippaabilikaanii waliin gamaagama siviilii addaa mootummaa federaalaa irratti gaggeessaa jiruun wiixata har'aa ganama waa'ee dhaabbata gargaarsaa misooma sadarkaa addunyaa United States kan waggoota 16 ture Trump waliin haasa'uu isaanii fi cufamuu akka qabu waliigalleerraa jedhanii booda. Elon Musk Tiraampii fi miseensota mana maree rippaabilikaanotaa hanga tokko dhaabbata gargaarsaaf misooma sadarkaa addunyaa United States kan sagantaalee gargaarsa namoomaa misoomaa fi nageenya biyyoota gara 120 keessatti gaggeessu jechoota cimaa ta'een irratti xiyyeeffachuudhaan kaayyoo kanneen haala jiru ilaalanii deeman yookaan liberaal ta'an guddinaan gaggeessu jechuun himataniiru.
Afrikaan kibbaa waan Tiraampiif dureessichi Afrikaa kibbaatti dhalatan Elon Musk imaammata lafaa irratti jechaa jiran ofirraa faccisaa jirti.
Tiraamp dilbata kaleensaa ragaa osoo hin dhiyeessin Afrikaan kibbaa lafa saamaa jirti. Akkasumas namoonni gita hanga tokko keessa jiran akkaataa hamaatti qabamanii jiru jechuudhaan dubbatan. Hanga qorannaa guutuun haala kana irratti gaggeeffamu xumuramutti maallaqa gara fuula duraatti Afrikaa kibbaaf ergamu hunda nan dhaabaa jedhaniiru. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaan mootummaan lafa tokkollee akka hin fudhanne kan dubbatan yoo ta'u dhimma kana irratti hubannoo fooyya'aa uumuuf Tiraamp waliin hojjechuuf eegaan jira jedhan. Ameerikaan bara 2023 Afrikaa kibbaaf gargaarsa gara dolaara miliyoona 400 miliyoona 40 akka kennitu waadaa seenuu ishee ragaa mootummaa Yuunaayitid Isteets inni dhiyoo ni agarsiisa. Waliigala kana keessaa inni guddaan jechuun dolaarri miliyoona 300 miliyoona 15 sagantaa HIV/AIDS ture. Ramaafoosaan akka jedhanitti maallaqni Ameerikaa kan sagantaa HIV/AIDS Afrikaa kibbaa keessaa 17% ta'us maallaqa guddaan biraa hin jiru Ameerikaa irraa kan argamu irratti kan hirkatedha jedhaniiru. Pireezidaant Ramaafoosaan ji'a darbe labsii mootummaan dantaa uummataaf jecha lafa akka salphaatti akka qabatu taasisu kan mallatteessan yoo ta'u paartileen gamtaa biyya bulchaa jiranii tokko tokko mormaniiru. Seerri kun garaagarummaa sanyii cimaa abbummaa lafaa keessatti mul'atu kan bara 1994 xumura sirna apaartaayidii booda itti fufee jiru irratti kan akeekedha.
Gara gabaasa keenyatti aanutti ceenaa aangawoonni Yuunaayitid Isteets balaa xiyyaaraa torban darbee Waashingtonitti uumame lubbuu namoota galaafate qorachuu akkumatti fufanitti jiru. Seena Aviation United States keessatti balaa lubbuu namootaa hedduu galaafate kana kan ilaaleen ragaawwan jalqabaa haala olka'iinsota balalii jeettii imaltootaaf kan helikooptera humna waraanaa waliin walitti bu'anii irratti wantoonni walfaallessan dubbifamaa jiru. Gabaasaa Araash Arbasaadee mitukkuu fiqaa dhudheessa.
Waashingtonitti torban darbe xiyyaarri geejiba uummataa xiyyaara helikooptera kan humna waraanaa waliin yommuu walitti bu'u taateen agarsiisu kaameraan buufata xiyyaaraa biyyaalessaa Reegan waraabeera. Balaa kanaanis namoonni 67 imaltoota hunda dabalatee gareen balalchiistota xiyyaara lamaanuu du'aniiru. Hanga dilbata kaleessaattis reeffi namoota 55 kan argame yommuu ta'u wiixata har'aas reeffa namoota 12 hafanii barbaaduun akkumatti fufetti jira. Bidiruuwwan poolisii laga Potomac irra imaluun caccabaa xiyyaarota kanneenii walitti qabuun qorachaa jiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp White House'tti oduu gabaasotaaf ibsa kenneen imaammatoonni pirezidaantii aangoo gadhiisee kan Joo Baayden balaa kanaaf gumaacha qabaa jedhe.
This was all caused by bad rules, regulations and other things by
wantoonni kun hundi sababoota seera, dambiiwwan badaa fi wantoota biroo bulchiinsa Baayden irraati. Akkaataa isaan haalota ittiin gaggeessaa jiran yommuu ilaallu dhugumatti osoo nutu namoota sana qacaree ta'ee fi wanti ani jalqabarratti akka godhan itti himaa ture namoota dandeettii qaban gamoo to'annoo bareedoo sana akka gaggeessan taasisuudha. Ammas ariitiidhaan sana gochuun gaariidha. Sababiin isaas namoota ga'umsa qaban bakka sanaa hin qabnu. Tiraamp bulchiinsi isa dura ture to'attoota tiraafikaa humna qilleensaa ga'umsa gadaanaa qaban qacaruu fi mootummaa federaalaa keessatti carraan hojii namoota hundaa hammachiisu walqixxummaa fi hirmaachisuu jedhu jiraachuullee qeequun warra kanammoo ajaja aangoo pirezidaantiin torban darbe haqeera. Mana maree keessatti hogganaan garee warra harka xiqqaa qabanii senaatar Chuck Schumer immoo akkas jala.
Listen, it's one thing for internet pundits to spew off conspiracy theories.
Dhaggeeffadha. Shirri hayyoonni interneetii facaasaa jiran waan tokko yeroo ammayyuu reeffi namoota baafamaa jiruuttii fi yeroo maatiin beeksifamaa jiranitti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet tilmaama dubbachuun isa biraati. Kun waan garaa nama gubu. Kun kanaan ta'ee osoo jiru qorattoonni boordii eegumsa geejiba biyyaalessaa sagalee waraabamee fi raagaalee balallii irraa argataniin xiyyaarri jeettii geejibaa ol ka'iinsa meetira naannoo 99 irra akka ture akeekeera. Gama biraatiin immoo ragaan gamoo to'annoo balallii irraa argame immoo helikoopterichi wayita balaan kun dhaqqabetti dhiyeenya meetira 60 irratti akka argamu kan ibsula. Garaagarummaa qorannoo kanaaf ammayyuu qorannoon akkumatti fufetti jira. Ministeerri geejibaa Tiraampiin muudame sirni to'annoo geejiba qilleensaa nageenya qabaatus fooyya'uu qabaa jedha.
It's antiquated. A lot of the systems we use date back to World War II.
Kun kan dulloomeerudha. Siistamoota yeroo waraana addunyaa lammaffaa kan kalaqaman fa'a fayyadamnu baay'ee qabna. Kanneen fooyyessuu qabnu baay'eetu jiru. Akka addunyaatti kan gaariidha jedhaman qabaachuu qabna. Ani sanyii kee, amantii kee, bifa kee, saala kee yookaan koorniyaati filatte irraa dhimma hin qabu. Wanti ani barbaadu nageenyi Ameerikaanota akka eegamuuf waan gaarii fi ifaa ta'edha.
I just want the best and the brightest keeping Americans safe.
Bu'aan qorannoo sababa balaa kanaa guutuun xumuramuuf waggaa tokko kan fudhatu yommuu ta'u bu'aan qorannoo jalqabaa garuu guyyoota 30 keessatti ni beeksifama jedhame eegama. Balaan roobii darbe Waashingtonitti uumame Yuunaayitid Isteets Niyuyoorki cinaatti gaafa 12 bara 2011 balaa mudate lubbuu namoota 260 kanneen xiyyaaricha irra jiranii fi namoota 5 kanneen lafarra turan galaafateen booda kan lubbuu namoota hedduu galaafate isa jalqabaati. Balaa xiyyaara Waashingtonitti mudate guyyoota 2 boodas Filaadeelfiyaatti xiyyaarri deddeebisa dhukkubsattootaa imaltoota 2 baateeru tuuta balalistoota 4 waliin kufuun caccabeera. Xiyyaarichi erga samii keessa balallii jalqabee sekoondii 30 booda kan kufedhaa jala. Gabaasni Araash Arabasaad.
Hordoftoota keenyaa amma immoo haala taarifaa pirezidaant Tiraamp biyyoota adda addaa irra ka'an ilaalchisee akka nuuf ibsaniif yuunivarsiitii Minnesotaa irraa hayyuu dinagdee Dr. Badhaasaa Taaddasa toorarra jiru. Dr. Badhaasaa yeroo keessaniif galatoomaa. Biyyoonni sadii jechuun biyya hollaa akka Kaanaadaa, Meeksikoo akkasumas Chaayinaan taarifa pirezidaanti Tiraamp meeshaalee biyya isaaniirraa kaa'an kibxata har'aatii boriitii jalqabee jechuudha akka kaa'amu labsan ilaalchisee biyyoonni ijaa ba'uudhaaf dhaadataa jiru. Taarifni kun hariiroo gabaa addunyaa fi walumaagala dinagdee Yuunaayitid Isteetsi irratti jijjiirama fidu qaba moo hin qabu jettu?
Jijjiirama guddaa fidu qaba. Dinagdee Yuunaayitid Isteetsi irrattis, dinagdee biyyoota sadan irrattis, dinagdee addunyaa irrattis jeequmsi gabaa ni uumama. Kanaafuu effektii baay'ee fidaa jedheen yaada. Ikoonomistoonni hundinuus kanarratti walii galu.
Pirezidaanti Tiraamp moo tarkaanfiin kun rakkoo koolugaltummaa seeraan alaaf dawaa sammuu adoochuu keessuma kan fentanyl jedhamu kan biyyoonni kun akka hin daddarbine gochuuf kan isaan hojjetan xiqqoodha jedhaniif barbaachisaadha jechuudhaan falmu. Uggurri daldalaa kun dhimmootii kana hanqisuudhaaf bu'aa qaba jettuusin?
Akka ikoonomistoonni ilaalanitti akkan ofii koos waan qoradhe irraa hubadhutti kuni waan yeroo filannoo waadaa galee irraa kan ka'e irraa kan hafe qoricha kana duubatti hambisuu fi isa jedhu sana hunduraan baasuuf waan isa gargaaru hin qabu. Qorichi sammuu adoochuu karaa daldala nagaa isa kaan hin galamitti dhoksaatiin gashu. Kanaaf iyyuu waan inni amma adeemsaa jiru kuni waan koolugaltummaas ta'ee qoricha wajjin waan wal qabatu hin qabu.
Dhiibbaa dinagdee taarifi kuni fayyadamtoota Yuunaayitid Isteets irratti kan akka fuduraalee fi meeshaalee konkolaataan ittiin hojjetaman irratti qabaata jechuudhaan xiinxaltoonni akeekkachiisaa jiru. Isin isa kana attamitti ilaaltu?
Eeyyee, dhiibbaa guddaa qaba. Nyaata irratti, gaazii, elektirooniksii, wayyaa. Ameerikaan biyyoota sadan kanarraa, biyyoonni sadan kun baay'eetti daldala guddaa qabu biyya Ameerikaa wajjiniin. Ameerikaa keessatti waan oomishamus paartii biyyoota kana keessaa fida. Meediin Ameerikaa yoo jedhe iyyuu wanta adda addaa iddoo biraatii gati fiduu fi taarifni amma itti yaadamaa jiru kun boru jalqabee jiru irra oola jechaa jiru kun gatii nama average irratti ni dabalaa. Warshaalee adda addaa kan hojjetan irratti baasii ni dabalaa. Kana waliin qabatee investimentii biyya kanarratti dhufuus irrattis dhiibbaa guddaa fiduu ni danda'a.
Dooktar Badhaasaa Taaddasaa ibsanuu kennaniif hedduu galatoofannaa galatoomaa.
Galatoomaa.
Kun torbanitti guyyaa tokko kan dhiyaatu qophii horataati. Biyya Zimbaabwee keessatti daldaltoonni idilee yookaan warreen mana keessatti daldalan sababa namoonni gabaa daandiirraa isa caalaa rakasa ta'e waan fayyadamaniif wal'aansoo gabaa jabaa keessa seenuun isaanii gabaasamee jira. Mootummaan gama isaatiin dilaala yookaan kaffaltii gibiraa daldaltoota idilee irraa argatu akka hin dhaabne hojjechaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Kolompas Mavuungaa Haraaree Zimbaabwee irraa erge Bafaqaadutu dhiyeessa.
Akkuma lammiilee biyya Zimbaabwee biroo namni umuriin ishee waggaa 47 Idinaa Kaatiyoo wanneen jireenya ishee guyyaa guyyaatii fi barbaachisoo ta'aniin bakka bittaa fi gurgurtaa mana keessaa yookaan suuqii irraa bituudha manna warreen daandii irra taa'anii gurguran irraa bitti. Yeroo poolisoonni hin jirre gara galgala.
Bakkeewwan kun bakka bittaa idilee irraa gatiin isaanii rakasa hiriiran qaban waan barbaadde fudhattaa kaffaltee deemta.
Sababa sharabni qarshii biyya Zimbaabwee inni ziigi jedhamu doolaara Ameerikaa 26 fi qabxii 32 irratti akka dhaabbatu taasifamee fi warren bakka gurgurtaa idilee kanneen karaa irratti daldalan wajjin akka rakkina keessa seenanii jiran dubbatu ogeeyyonni diinagdee. Warreen hojii jijjiirraa maallaqaa irratti bobba'an akka jedhanitti sharafni maallaqaa karaa gabaa seeraan alaa taasifamu doolaarri tokko ziigii 40 wal jijjiiraa jira. Namni daldala daandii irratti bobba'ee jiru Takudi Ziwasaki yaada kanarratti walii gala.
Sharafni dhaabbataa ta'e suuqiiwwan keessatti akka wanneen gurguraman mi'a ta'an godhee jira. Kanaafuu warreen waa bitatan gara gabaa daandii irraatti deebi'an.
Gabaa alseerummaa irraa adda ta'ee manneen daldala idilee maallaqa biyya keessaa fudhachuuf dirqamu. Akkasumas abbootiin qabeenyaa suuqii akka jedhanitti mi'oottan dabalataa bituudhaaf doolara Ameerikaa argachuudhaaf gabaa alseeraa keessa seenuutu isaan irra jira. Ogeeyyonni diinagdee akka jedhanitti mootummaan Zimbaabwee gurgurtaa gabaa alseerummaa irraas galii gibiraa isa barbaachisu dhabaa jira. Eedii Maahimbee ogeessa diinagdee walaba ta'aniidha. Akkas jedhu.
There is no country which is developed on the.
Biyyi lafaa dinagdee seeraa alaa lafee dugdaa godhattee guddatte hin jirtu. Akkasumas hojii mootummaa kan akka dhiheessii kan barnootaa dhiheessii fayyaa wantoota biroo hojjechuudhaaf galii gahaa qabaachuun yoo hin danda'amne kufaatiidha.
Akka Mahimbeen jedhanitti warreen qicanii gurguranuu fi warreen jumlaadhaan gurguranuu haala dinagdee Zimbaabwee keessatti wallaansoo keessa seenanii jiru. Sunis haala jijjiirraa maallaqaa dhaabbataa hin taane dilaala kaffaltii fi dambiiwwan daldaltoonni akka jireenya ulfaataa ta'u taasisaa jira isa jedhanis kan dabalatudha. Innoosent Maariimoo konfeedereeshinii daldaltoota Zimbaabwee irraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Yeroo ammaa wanti nuti gaafannu mootummaan gidduu akka seenudha. Keessumaa pireezidaantiin biyya keenyaa Dr. Emerson Dambudzoo Mnangagwa haala amma keessa jirru kanarraa akka nu baraarudha.
Mootummaan warreen haala idilee hin taaneen daldalaa jiranu akka haala seera qabeessa ta'een hojjetan taasisee haala hundumaafuu walqixa faayidaa qabu akka mijeessu konfeedereeshiniin lammiilee Zimbaabwee warreen daldala qicaa irratti bobba'anii gaafatee jira. Karaa biraatiin mootummaan warreen haala seeraan alaatiin daldalan akka seeraan hojjetan gochuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa hanga'oonni dubbataa jiru. Misheekii Gooviyaa Komishiinera abbaa taayitaa galii biyya keessaati. Akkas jedhu.
Bu'uura gibira keenyaa guddisuu fi mootummaan waan isaa malu akka argatu gochuu barbaanna. Wanneen kiyooksii jennu qopheessuu qabna. Kiyooksileen kunneen kompiitaroota fayyadamuudhaan akka daldaltoonni seeraa alummaadhaa gara sirna keenyaatti dabalamanii itti fayyadamuu danda'an taasisa. Rakkina tokko malees galmaa'uu danda'u.
Kanneen daldala alseeraa irratti bobba'aniin mootummaan akka isaan galmaa'anii gochuu jalqabuusaa quba hin qabanuu jedha. Gabaasni Kolombos Maavungaa Haraaree irraa VOA'dhaaf erga kun.
Bulchiinsi Tiraamp Raashaa fi Yukireen gara mariitti fiduuf hojjechaa yeroo jiru kanatti humnoonni Raashaa Yukireeniin haleeluutti fufaniiru. Yukireen marii nagaaf qophooftee osoo jirtu Mooskoon waraana kana xumuruuf qophii ta'ushee ragaa xiqqootu jira jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Riikaardoo Marii Kuinaa erge jaallannee dhiyeessa.
Turaan dhala 20 pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo aangoo qabatanitti pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin baga gammaddan jechuuf ariifatanii kan turan yoo ta'u namoonni hedduun Yukireen keessatti waliigaltee nagaa galmaan ga'uuf karaan jiraachuu malaa jedhanii yaadan. Garuu humnooti Raashaa itti marsanii turuu yeroo itti fufanii jiran kanatti pireezidaanti Vilaadimiir Puutiin lammiileen Yukireen warra mari'achuu hin barbaannedha jechuudhaan himataa jiru. Kana malees Puutiin hoogganaan Yukireen Vilaadimiir Zelenskii waliigaltee nagaa mallatteessuuf aangoo seeraa qabaachuu fi dhiisuu isaanii gaaffii keessa galchan.
Eenyullee waliin mari'achuun ni danda'ama. Garuu seera qabeessa ta'uu dhabuu isaarraa kan ka'e Zelenskiin mirga waan tokko mallatteessuu hin qabu.
Barre prezidantumma Zelenski waggaadar beefatti xumurame garuu weerara walii galaa Raashaan gaggeessite hordofee seera waraanaa labsame jalatti bulchuutti fufaniiru. Putin garuu inni kun Zelenskiin bulchaa seeraan alaa akka ta'u taasisaa jedhu. Himannaan kun immoo hoogganoota Ukraiinii fi namoota biroo Putin marii nagaa irraa fagaachuuf yaalii godhe jedhanii ilaalan biratti fudhatama dhabeera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Putin sababoota hedduudhaaf jecha mariif taa'u hin ariifatan. Ransom Miller Institute waa'ee dhimma addunyaa isa New Yorkitti argamu keessatti qorataadha.
One of the big reasons is that Russia continues to see battlefield gains. And I think Putin and his generals are very aware.
Sababaan guddaan tokko Raashaan bu'aa dirree waraana irraa argachuutti fufuusheeti. Kana malees Putiniif jeneraalonni isaa bu'aan dirree waraanaa sun dhumarratti akka isaan fayyadu baay'ee beeku jedhee yaada.
Akkasumas Pirezidaant Tiraamp hojii ittisaa Ukraiiniif baasii kaffaluuf fedhii xiqqaa akka qaban kan isaan dura turan Joo Baayden caalaa agarsiisaniiru. Tiraamp guyyootii 100 isaan jalqabaa akka pirezidaantummaa isaanii keessatti waraanni akka dhaabbatu yeroo gaafatan hoogganoonni Waashintaniif Mooskoo quunnamtii jalqabuuf fedhii kan qaban fakkaatu. Putin hojii kana jalqabuuf mariisistoota ramaduuf qophii ta'uu dubbataniiru. Lakkoofsi namoota du'anii 100,000 ga'uu fi dhiphina qoqqobbii jalatti dinagdee Raashaa rakkataa jiruun lammiileen Raashaa hedduun waraanni kun akka xumuramu barbaadu. Masaraan Kireemliin ejjennoo isaa kan Ukraine NATOtti makamuu hin dandeessu jedhurraa duubatti hin deebi'u. Antan Barbaashin dhaabbata qorannoo Riddle Russia jedhamu keessatti daayireektara hojii gulaalaati.
Mootummaa Mooskoo jiru wanni guddaan Ukraine karaa kamiinuu NATO biratti fudhatama akkan arganne fi biyyoota dhiyaarraa deeggarsa waraanaa akkan arganne taasisuudha.
Waliigaltee nagaa maanguddummaa Yuunaayitid Isteetsiin gaggeeffamu laalchisee yaadi jiraattota Mooskoo biraa dhaga'amu wal makaadha. Raashaan namoota ishee miidiyaalee warra dhihaa waliin dubbatan irratti tarkaanfii fudhachaa waan jirtuuf nageenya isaaniif jecha namni maqaan isaanii akka hin ibsamnee fi hojjetaa teeknoolojii odeeffannoo yookaan IT ta'an tokko akka jedhanitti.
Hundinuu pirezidaantii keenya irratti hundaa'a. Garuu murtoon isaa ga'aa ta'uun mirkanaawaa miti.
Namni hojii shufeerummaa yookaan konkolaachisaa turan tokko yaada kennaniin.
Amma yoo xiqqaate gama siyaasaan wanti hundi akka fooyya'u abdii qabna.
Tiraamp waraana qoosaa jechuudhaan kan ibsan kan Raashaan hin dhaabdu taanaan qoqqobbii haaraa akka irra kaa'an sodaachisaa jiru. Wanti ifan taane tokko adeemsatti xumuramu kun akkamitti yookaan immoo eessatti jalqabuu akka danda'amudha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenyaa feesbuukii, yuutuubii fi marsariitii irratti nu hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii yoonuuf erguu feetan horn@voanews.com irratti nu ergaa. Bilbilli ergaa irratti nu dhiisuu dandeessan immoo kan waatsaappii keenyaa 2 21 11 44 gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii gama miidiyaa hawaasaan qophii kana kan isin dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti. Prodiyuusariin keenyaa Eliyaas Gabayyoo kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.